Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Subota, 5. mart, dobar dan, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa, najvažniji naslovi emisije za Crnu Goru. Strategija vlade Srbije o jačanju odnosa sa Srbima u regionu neće ugroziti Crnu Goru, iako dijelom zadire u njena unutrašnja pitanja, kažu iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova. Na demonstracijama u Zagrebu zatražena smjena vlade Jadranke Kosor, od hrvatske televizije Istinito izvještavanje napadnut portparol vlade. U eksploziji u Bengaziju poginulo 27 osoba. Protivnici libijskog režima zauzeli lučki grad Raslanuf, a Gaddafijeve trupe zaviju. Silvio Berlusconi ponovo na sudu, ovoga puta zbog sumnje da je učestvovao u prevari i pronevjeri televizijskih prava. A gost u subotnjem intervjuu radija Slobodna Evropa je osnivač Facebook grupe Uličnim protestima protiv mafije, Robert Velašević, koji za naš program govori o motivima da građane preko interneta pozove na demonstracije ispred Skupštine Crne Gore 21. marta.
Mi u Crnoj Gori imamo posla sa jednim totalitarnim diktatorskim režimom i nas 500 sa Facebook i nas 1000 koliko na 1000 koliko nas sad trenutno ima u grupi, koliki god broj građana izađe, njima će to biti ogroman šamar. Mi u stvari i jesmo opasnost da se pojavimo pred Skupštinom 21. marta zato što mi nosimo virus slobode. Ako je taj virus zarazan, a jeste, oni imaju i kakako razloga da se plaše.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Zemlje koje žele da se priključe Evropskoj uniji treba manje da brinu o svojim šansama, a više o ispunjavanju uslova Unije, koji uključuju pokretanje reformi i borbu protiv korupcije, izjavio je crnogorski premijer Igor Lukšić. Lukšić je u intervju Associated Pressu istakao da su osim Hrvatske svi kandidati na Zapadnom Balkanu i dalje daleko od pridruživanja i predvidio da će na kraju uspjeti. Nije samo otkrio nikakav umor od proširenja u mojim sastancima sa zvaničnicima Evropske unije, rekao je premijer koji je u Briselu razgovarao sa predsjednikom Evropske unije Hermanom Van Rompeom, komesarom za proširenje Štefanom Fileom i šefom Evropske komisije José Manuel Barrosom. Povratak Svetozara Marovića u vladu naglašava kontinuirano miješanje crnogorskih biznis i političkih elita, što je pitanje koje Crna Gora mora da rješava jer ide ka članstvu u NATO i Evropskoj uniji, ocijenio je doskorašnji američki ambasador u Podgorici Roderick Moore u depeši koju je 11. juna 2009. godine poslao State Departmentu, a čiji sadržaj je objavio Wikileaks. Moore govori o formiranju nove vlade nakon parlamentarnih izbora 29. marta te godine. Napominje i da je do kašnjenja izbora u parlamentu došlo zbog pregovora unutar Demokratske partije socijalista. Strategija vlade Srbije o jačanju odnosa sa Srbima u regionu neće ugroziti Crnu Goru, iako se dijelo miješa u njena unutrašnja pitanja, ocijenjeno je iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova. Državni sekretar ministarstva Nebojša Kaluđerović rekao je listu vijesti da Srbija, kao i svaka država, ima pravo da štiti interese dijaspore, ali da pritom mora da vodi računa o unutrašnjem pravnom poretku drugih država, kao i opšte prihvaćenim međunarodnim dokumentima i konvencijama kojima se na univerzalan način tretira ta materija. 10.000 demonstranata okupljenih putem društvene mreže Facebook sa zahtjevom za smjenu vlade hrvatske premijerke Jadranke Kosor sinoć je protestovala u Zagrebu, a taj najmasovniji protest do sada obilježio je incident kada su bacili bocu piva na portparola vlade Mladena Pavića. U Vukovarskoj ulici demonstranti su Pavića primijetili kako prolazi u automobilu, okružili ga kada je spustio prozor, ispljuvali su ga i bacili na njega bocu piva. Bivši general armije Bosne i Hercegovine Jovan Divjak, koji je u četvrtak uhapšen u Beču po potjernici Srbije, uputio je poruku građanima Bosne i Hercegovine u kojoj navodi da se ne osjeća krivim za događaje u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu iz 1992. Hvala svima koji preduzimaju mjere da se pravnim putem riješi nastali problem. Uvjeravam vas da će istina i pravda ovaj put pobijediti, poručio je Divjak u poruci koju je na federalnoj televiziji u njegovo ime pročitao ambasador Bosne i Hercegovine u Austriji Haris Hrle. Sve je spremno za početak dijaloga Beograda i Prištine u kome posredu Evropska unija i nema razloga za odgađanje, rekao je direktor za Balkan, Rusiju i zemlje istočnog partnerstva u Uniji Miroslav Lajčak. Lajčak, međutim, nije naveo kada će tačno razgovori početi.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najmanje 27 osoba poginulo je, više od 20 povrijeđeno u dvije eksplozije u skladištu oružja u Bengaziju na istoku Libije. Predstavnici opozicije ne znaju sa sigurnošću da li je to bila sabotaža Gadafijevih pristalica, slučajna nesreća ili napad iz vazduha. Protivnici libijskog režima zauzeli su lučki grad Ras Lanuf nakon sinoćnjih žestokih okršaja sa snagama lojalnim lideru te zemlje Muammaru Gaddafiju, koje su napustile grad, navode neimenovani očevici. Snage lojalne libijskom vođi Gaddafiju ušle su u zaviju pošto su u oštrom oružanom sukobu probile pozicije pobunjenika protiv režima koji su kontrolisali taj grad u blizini Tripolija, prenose očevici. Još jedna vijest, italijanski premijer Silvio Berlusconi trebalo bi da se pojavi danas na sudu u slučaju u kojem se tereti za korupciju. Berlusconi je optužen za prevaru i pronevjeru u vezi sa televizijskim pravima za jedan od njegovih medija. Najpoznatiji sudski proces protiv Berlusconija, međutim, je onaj u kojem ga terete za plaćanje seksualnih usluga maloljetnici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju subotom kao i obično počinjemo pregledom događaja koji su obilježili sedmicu za nama. Protekle sedmice završeno je suđenje optuženima za deportaciju muslimana Bošnjaka iz 1992. godine. Presuda će biti objavljena 29. marta. Nakon završnih riječi četvorice optuženih, branioci su uvjereni u njihovu nevinost. Advokat Zdravko Begović.
U svakom slučaju mogu reći da su okrivljeni na jedan vrlo kvalitetan i detaljan način iznijeli argumente koji idu u prilog da nisu izvršili navedeno krivično djelo. Kao što znate, i branioci su vrlo argumentovano iznosili tezu odbrane da u radnjama naših branjenika nema elemenata bice krivičnog djela kojim je stavljeno na teret.
Tokom sedmice predao se i Ivo Menzalin, kome se u Crnoj Gori sudi za ratni zločin u logoru Morinj kod Kotora. Novinar nedjeljnika Monitor Veseljko Koprivica.
Nesporno je da su sada svi optuženi za ovaj ratni zločin u Crnoj Gori. Više nema prepreka da im otpočne novo suđenje i da se poslije 13 godina Crna Gora suoči sa još jednom hipotekom iz nedavne prošlosti, odnosno sa jednim od ratnih zločina počinjenih na njenoj teritoriji.
Iz udruge logoraša iz Morinja Zdenko Bulić pozdravlja predaju Menzalina, ali ukazuje.
Mi nemamo saznanja o daljem razvoju samog procesa suđenja, tome čovjeku koji su mi zavolju u najgorem jednom obimu sudjelovao u kršenju ljudskih prava i počinjenju ratnih zločina u logoru Morinja, civilima i ratnim zarobljenicima.
Vlada Srbije usvojila je strategiju na osnovu koje će tražiti da Srbi u Crnoj Gori budu konstitutivni narod, iako je Crna Gora po svom uređenju država svih njenih građana. Profesor Pravnog fakulteta Blagota Mitrić kaže da je Srbija tim potezom napravila višestruki prekršaj.
Ja mislim da Srbija pravi jedan veliki, ne samo pravni, nego i diplomatski prekršaj, ako se to tako može reći, prekršaj, na taj način što ona nalazi shodno da pravi nekakav dokumenat, doduše koji ima političku snagu, ti težinu, nema pravnu snagu, da ona uređuje odnose u drugoj državi, ja to tako nekako ću reći, da ona proglašava koji su konstitutivni narodi ili koji će biti konstitutivni narodi Crnoj Gori ako ona uloži određene sredstva i određene resurse u svoj narod.
U depešama State Departmentu, čiji je sadržaj objavio Wikileaks, bivši američki ambasador u Podgorici, Roderick Moore, ukazivao je na veoma lošu reputaciju Crne Gore kada je u pitanju borba protiv korupcije, kao i na poslovne interese njenih najistaknutijih političara.
Kao tipičan primjer povezanosti visokih političara i biznisa, Moore pominje ondašnjeg potpredsjednika vlade i sadašnjeg potpredsjednika vladajućeg DPS-a, Svetozara Marovića. Ne može se sklopiti značajan posao u Budvi bez njegovog blagoslova, ističe Moore i dodaje kako je Marović navodno direktno ili preko članova familije povezan sa preko 22 kompanije. Još jedan primjer koji Moore ilustruje razmjere korupcije u Crnoj Gori je i vlasništvo porodice Đukanović u Prvoj banci, koju većinski kontroliše brat Mila Đukanovića, a u kojoj akciji imaju i sam bivši premijer i njegova sestra.
Slučaj Uroša Čukića mogao bi da uđe u crnogorske pravosudne anale kao prvi procesuirani slučaj navodne trgovine mandatom. Nebojša Medojević tvrdi da imaju dovoljno dokaza za tužioca da pokrene istragu protiv DPS-a i bivšeg funkcionera Pokreta za promjene iz Andrijevice.
Uspjeli smo da dođemo do svedoka koji je spreman da svedoči i u istrazi i na sudu, da mu je osumnjičen Uroš Čukić dva puta u dva različita mjesta rekao da mu DPS nudi 30.000 eura i stan u Podgorici da pređe iz Pokreta za promjene i da promijeni vlast u Andrijevici.
Portparol Demokratske partije socijalista Rajko Kovačević.
Podnošenje prijave protiv DPS-a je jedan jeftin pokušaj da slučaju Andrijevica daju određenu političku težinu, jer su najavljene krivične prijave bez jednog jedinog argumenta i bilo kakvog utemeljenja.
Radnici Željezare odlučili su da stupe u generalni štrajk i odbiju ponudu poslodavca da im do polovine marta bude isplaćena samo jedna novembarska zarada. Predsjednik sindikata Janko Vučinić.
Smo se okupili da kažemo da nećemo više polovična rješenja, da nećemo više biti zadovoljni sa jednom platom koja se ponovo povući, moramo ići ovaj put do samog kraja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Gost u intervju Radija Slobodna Evropa je osnivač Facebook grupe uličnim protestima protiv mafije Robert Velašević, koji za naš program govori o motivima da građane putem interneta pozove na demonstracije ispred Skupštine Crne Gore 21. marta. Velašević optužuje crnogorsku vlast za, kako ocjenjuje, katastrofalno stanje u zemlji, čiji obespravljeni građani ne žele više da kriju nezadovoljstvo. Iza Facebook grupe ne stoji niti jedna politička opcija, tvrdi njen osnivač. Gospodine Velaševiću, kako je počela priča o Facebook grupi uličnim protestima protiv mafije? Da li je to zapravo u početku bio neki pojedinačni unutrašnji glas neslaganja sa stanjem u društvu ili je to ideja više nezadovoljnih osoba koje su se našle na Facebooku?
Pa najiskrenije da vam kažem, inicijator okupljanja grupe nezadovoljnih građana na Facebooku sam ja. Mada, to nije proisteklo slučajno. Komunicirajući sa velikim brojem prijatelja, sa broj ljudi na Facebooku, ukapirao sam da je doista u narodu ogromno nezadovoljstvo. Ogromno je nezadovoljstvo zbog sniženja plata, zbog ponižavajućeg položaja penzionera, zbog raspodjele sredstava, ne znam, ljudi na rukovodećim funkcijama u vojsci, u MUP-u i ne znam, ostalim organizacijama, u zdravstvu. Tako da ljudi se osjećaju poniženo, besprano, jednostavno svojih ličnih dohodaka ne mogu priuštiti sebi život dostojan čovjek. Plus kad im takve lične dohodke koji su izjedni smanjiti za po 20-30%, oni doista više ne znaju kako će kraj s krajem da sastoje. Imaju ogromnu odgovornost, treba školu i djecu, treba da drže familije, ljudi ne znaju što će. U tome leži najveća opasnost za crnogorsku mladost, iz razloga što ako roditelji ne mogu da im priušte nikakvu budućnost, ako ne mogu da nađu posao, školovani, obrazovani ljudi, a ne mogu, onda po svim medijima, kao što si Pulić i Podgoričko i ne znam, svim lokalima crnogorskih gradova, to je već zahvatilo ogromnom građana koji preprodaje narkotike, koji preprodaje cigarete i ta laka zarada za koju je naravno vlast, koja je ukinula radna mjesta, koja je obespravila ovaj narod, koja ga je ponizila. Mladost crnogorska je pred ogromnim izazovom. Roditelji ne mogu im priušte, ne mogu da nađu posao, laka zarada, mladi ljudi, to je potpuno za očekivati da će neko da pokletne. Ogroman broj njih pokletne. Sveukupno zadovoljstvo koje sam vidio na Facebooku mi je inicijalna kapisla bila za formiranje grupe.
Pozvali ste na protest 21. marta ispred Skupštine Crne Gore. U međuvremenu policija je zabranila to okupljanje. Što će biti vaš odgovor? Neka druga lokacija možda?
Policija, mi nismo dobili od Ministarstva unutrašnjih poslova zvaničan dopis, ali u razgovoru koji sam ja imao sa njima prije 3 dana na poziv uprave policije područne jedinice Podgorica, je nedosmisleno kazano da na toj lokaciji pred crnogorskim parlamentom, pred domom našega naroda, svih nas, da nam neće biti dozvoljeno. Ja sam i tada kazao, a i sada želim ponoviti. Šta god da one odluče, zabrane skup, mi ćemo izaći. Iz razloga što po članu 52 stav 2 Ustava crnogorskog mi imamo pravo na mirno i demokratsko okupljanje. Znači okupljanje koje ne ruši imovinu, okupljanje koje ne ugrožava zdravlje ljudi, mi smo apsolutno pacifisti, ljudi koji će izaći tamo, koji će čutnjom, jednostavnom
nasprotnom iskazati ogroman prezir prema ovom mafijaškom režimu koji je masakrirao crnogorsko društvo i državu u potrebnih 20. Dakle, da ponovim, ne postoji niti jedan jedini razlog da ljude koji su pacifisti, koji će doći sa balonima, koji će doći sa familije, sa djecom, roditelji, nema nikakvog razloga da se plaši bilo ko od narušavanja javnog reda i mira. Iz tog razloga mi im poručujemo, ma kakvu odluku donijeli, mi ćemo se pojaviti pred skupštinom 21. marta u 12 sati.
Vi ste tim povodom ocijenili da se zapravo vlast plaši sopstvenog naroda. Šta onda to govori o takvoj vlasti?
Kao što vidite, licemjerna diplomatija međunarodnih zvaničnika u Crnoj Gori koji non stop plaskaju vlast, a u stvari šalju svojim centralama izvještaje koji apsolutno odgovaraju istini, kao na primjer gospodina Roderika Mura, bivšeg ambasadora Sjedinjenih Američkih Država, oko aktivnosti gospodina Marovića i Mila Đukanovića, nam pokazuje da mi u Gori imamo posla sa jednim totalitarnim diktatorskim režimom i nas 500 sa Facebook i nas 1000 koliko na 1000 koliko na sad trenutno ima u grupi, koliki god broj građana izađe, njima će to biti ogroman šamar. Jednostavno što su ljudi iz vrha crnogorske vlasti previše prljavi, previše upleteni u razno razne kriminalne radnje ovih potonjih 21 godinu, tako da mi u stvari i jesmo opasnost da se pojavimo pred skupštinom 21. marta, zato što mi nosimo virus slobode. Ako je taj virus zarazan, a jeste, oni imaju i kakav razlog da se plaše.
Inače, pozivi na iskazivanje nezadovoljstva stanjem u društvu preko socijalnih mreža, poput Facebooka, inspirisalo je mnoge u svijetu i podstaklo da izađu na ulice i izbore se za promjene. Da li je po vama Crna Gora pogodno tlo da se taj virtualni bunt, ako mogu tako da ga nazovem, preseli u realan, stvaran život?
Ja se iskreno nadam da jeste, mada vam moram skrenuti pažnju. Crnogorci nikada nisu bili slobodan narod. Crnogorci su za 140 zadnjih godina promijenili samo 4 gospodara. To je presedan planetarno. Crnogorci su ljudi koji ne stoje dati slobode. Mada se nadam da je ogromno nezadovoljstvo socijalnim statusom će ih dovesti do toga da moraju izaći. Da jednom za svak, da to je i light motiv ovoga protesta, da Crnogorcima stavimo do znanja da se nemaju čega plašiti. Da je 21 godinu diktature, šverca, krađe, lopovluka, da jednom se stavi tačka na to. I još nešto vam želim kazati. Crnogorci moraju ovaj put postati slobodan narod, jer privatizacije korumptivnog karaktera, poput privatizacije elektroprivrede, prijete da uguše budućnost ove djece, prijete da se rasproda crnogorska imovina, a sve zarad imuniteta jednog čovjeka. Dakle, želim biti optimista da će virtualna komunikacija kao što je Facebook, javna društvena mreža, preneti virus slobode na građane Crne Gore i da će oni jednom konačno nakon 21 godinu reći ovoj diktaturi da je dosta bilo.
Optužuju vas iz dijela vladajućih struktura kako ste zapravo vi jedna politička struktura i da je politički interes iza svega ovoga. Kakav je vaš odgovor na to?
Oko tih odmetanja da smo eksponenti koje politike, bilo koje političkog lidera i bilo koje političke partije s indignacijom to odbacujem. To je još jedna podmetačina crnogorske UDBA, najmonstruoznije službe, tajne službe u regionu AMB-a, jer nama blokiraju i Facebook pod 48 sati. Čovjek iz UDBA dobije naređenje, pa 150 prijava napiše protiv naše grupe i Facebook naravno po prirodi stvari nam blokira dok ne provjeri 24 sata. I kad se uvjere da te sramne optužbe na naš račun, oko ne znam što su oni bili stavili, rasa i vjerska diskriminacija, pozivanje na terorizam, ovo ono, tada nas je Facebook te pustio. Dakle, to je još jedna u nizu podmetačina. Mi očekujemo napade do napada, znači agresiju maltene nas od takozvanih šaptačkih divizija, to su ovi honorarni saradnici službe državne bezbjednosti, opet ponavljam, najmonstruoznije tajne službe u regionu. Tako da to je još jedna od monstruoznih laži. Ponavljam, nismo ničija produžena ruka. Svi koji su nezadovoljni, pa i političari, i političke partije, opozicione, radnici, ljekari, vojska, policija, svi su ostali obespravljeno pozvani su na naš protest.
Gost u intervju Radija Slobodna Evropa bio je snimač Facebook grupe u ličnim protestima protiv mafije Robert Velašević.
slobodnaevropa.org.
A u nekoliko hrvatskih gradova nastavljeni su antivladini protesti inicijalno pokrenuti preko Facebooka. Pojavljivanje jednog od organizatora veteranskih protesta na konferenciji za novinare Hrvatske stranke prava razriješilo je misteriju ko stoji iza njih. Pripremio Enis Zebić.
Prosvjedi će se nastaviti jer nema naznaka da se uzroci nezadovoljstva mijenjaju, kaže za naš radio novinar Novog lista Tihomir Ponoš, koji je pratio sve dosadašnje zagrebačke prosvjede.
Prosvjednicima idu na ruku dvije stvari. Prvo, što su prosvjedi postali izrazito mirni, jer to je jedini način da oni privlače sve više i više prosvjednika. Nitko ne želi ići na prosvjede na kojem može dobiti bocu ili ciglu u glavu. I druga stvar, u perspektivi im ide na ruku i meteorologija, jer ipak dolazi proljeće i duži dani i još toplije vrijeme, a pokazalo se da po ovih hladnoći se može okupiti 5000 ljudi na prosvjedu.
Profesor političke psihologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac kaže za naš radio kako se politički establishment, dakle i vladajući i opozicija, jednostavno ne snalaze u ovoj situaciji.
Pitanje je kako politički establishment može reagirati, a da ti prosvjedi počinju padati u brojnost. Za sada, onako kako oni reagiraju, a i Milanović se obraća Jadranki Kosor, a ne njima u svojim istupima, oni u stvari dodaju ulje na vatru.
Ponoš podsjeća kako od samog početka prosvjeda ime niti jednog opozicijskog političara nije spomenuto u pozitivnom kontekstu, što bi opoziciju svakako trebalo zabrinuti. Ako se i raspišu izbori, što je jedan od zahtjeva prosvjednika, što je sa ostalim njihovim zahtjevima, u prvom redu smanjenjem broja nezaposlenih i socijalnom pravdom?
Ne postoji opcija koja može ispuniti njihove zahtjeve trenutno, iz jednostavnog razloga jer su problemi u Hrvatskoj strukturne naravi i obrni okreni da bi se oni riješili trebaju godine. Ali sam čin izbora i formiranja nove vlasti će vrlo vjerojatno donijeti određeno olakšanje u društvu, a onda ćemo vidjeti što i kako će nova vlast raditi i kako će uspijevati preokretati smjer u kojem se giba Hrvatska.
Pojavljivanje jednog od organizatora prošlotjednih veteranskih prosvjeda umirovljenog ratnog zapovjednika policijskih specijalaca Željka Sačića na konferenciji za novinare marginalne desne Hrvatske stranke prava razriješilo je misteriju tko stoji iza tih prosvjeda koje je obilježila antisrpska i antievropska retorika. Tihomir Purde oslobođen, ali vlada nije ispunila niz naših ostalih zahtjeva, kazao je Sačić na novinarski upit o mogućem nastavku veteranskih prosvjeda.
Naravno da ćemo sada taktiku razraditi, vidjeti, ostao nam je još velik posao ispred nas, ključna stvari kao što vidimo politika.
Sačićevo pojavljivanje na preskonferenciji pravaša neće pridonijeti nastavku veteranskih prosvjeda, nego čak naprotiv, ocjenjuje za naš radio profesor Rimac.
Jer će se ona sad rasut na različite političke opcije i na različite jednostavno političke stavove. I time, a pogotovo sa puštanjem Purde, negdje se gubi ta priča i sada više neće biti monolitnosti te skupine.
Velika većina veteranskih udruga ocijenila je danas da nakon puštanja Tihomira Purde na slobodu više nema razloga za javne prosvjede. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj emisije slijedi priča o jednom dječaku, ne bilo kojem, već sinu bjeloruskog diktatora Aleksandra Lukašenka. Slušamo Biljanu Jovićević.
Šestogodišnji plavokosi dječak Kolja gotovo je redovno na ekranima bjeloruske televizije, naravno u pratnji oca dok on obavlja predsjedničke dužnosti. Kolja je pratio oca tokom izborne kampanje, uključujući i dolazak na glasačko mjesto u decembru prošle godine. Upravo je tada Lukašenka ponosno govorio kako ga je sin nagovorio da glasa za samog sebe. "To sam učinio prvi put u mojoj političkoj karijeri", kazao je čovjek koji je na spornim izborima osigurao sebi četvrti predsjednički mandat, a nakon toga se žestoko obračunao sa demonstrantima, zatvorio više od 700 ljudi, među kojima i svoje protivkandidate. Posljednji evropski diktator u bjeloruskoj javnosti njeguje sliku dobrog oca, a Kolja mu je istinski miljenik. 56-godišnji Lukašenka ima dva odrasla sina, Viktora i Dimitrija, sa ženom Hajlanom koja je nestala iz javnosti. Kolja je plod veze sa bivšom ličnom doktorkom Irinom Abelskajom. "Bila je to jedina istinska ljubav diktatorovog života", kaže politički analitičar Ulazdimir Pathol.
Lukašenka
je vrlo osamljena osoba, sam se distancirao od svih jer se svakoga boji. Nikome ne vjeruje. Čak i starije sinove vidi kao protivnike koji ga žele izbaciti sa vlasti. Kolja je jedna vrsta psihološke zamjene za njegovu usamljenost. Dječak ga voli, a on mu vjeruje. Uostalom, mali dječak mu ne može biti nikakva prijetnja, kaže Pathol. Bjeloruski političari inače tradicionalno kriju svoje porodice od javnosti. Za postojanje Kolje prvi put se saznalo kada mu je bilo 2 godine. Od tada dječak ima takav dnevni raspored koji bi i iskusne diplomate oborio s nogu. Učestvovao je u razgovoru sa jermenskim predsjednikom. Obučen u vojnu uniformu obavio je inspekciju bjeloruske vojske, a zajedno sa ocem posjetio je i papu u Vatikanu. Kada se pojavljuje na televiziji, nemoguće ga je vidjeti kako priča ili se igra s drugom djecom. No s vremena na vrijeme na vidjelo izađu i neke zanimljivosti. Primjerice, tokom majske parade vidjelo se da se Kolja igra sa novim iPhone-om. Poznato je da je alergičan na čokoladu. U jednom drugom slučaju otac ga je nježno podsjetio da treba da zahvali ruskom predsjedniku Dmitriju Medvjedevu na pozlaćenom pištolju. Na mnogim snimkama, poput onih kada je sjedio u krilu oca dok je ovaj razgovarao sa Seržom Sakašijanom, predsjednikom Jermenije, vidi se da je Kolja jedno mirno, dobro vaspitano, iako pomalo nesigurno dijete. Aleksandra Djenko, bjeloruska novinarka, kaže da se zapravo o Kolji malo zna. U javnosti se češće govori o ocu koji, poput samohrane majke, podiže dijete. Muškarac s malim djetetom izgleda veliko i snažno, a kao otac izaziva poštovanje. Lukašenka zapravo koristi malog dječaka kako bi pokazao svoju ljudsku stranu. Tepa mu mališa i priča o tome kako su proveli novogodišnje praznike, kako su gledali predsjedničku debatu na televiziji tokom izborne kampanje. Tako se zapravo predstavlja predsjedniku javnosti. Niko ne mari za dobro djeteta, upozorava novinarka. Nedavno je Kolja pratio oca i na predsjedničku inauguraciju. Nosio odijelo slično očevom. Držeći Kolju za ruku, dvojica muškaraca su išli prema inauguracijskom mjestu. Onda su se razdvojili. Dječak je zauzeo svoje mjesto u publici, a Lukašenka je nastavio put prema pozornici gdje je položio predsjedničku zakletvu. Zapadni analitičari vjeruju da je Lukašenka ne štedi sredstva da bi osigurao opstanak na vlasti, krade na izborima, a s opozicijom se žestoko obračunava. Na spominjanje da odgaja Kolju kao svog nasljednika samo vrti glavom. Prenos dinastičkih ovlašćenja s oca na sina uglavnom su poznata u centralnoazijskim zemljama. Primjerice, azerbejdžanski predsjednik Ilhan Alijev naslijedio je svog oca Hejdara 2003. godine. Čak i oni vrlo bliski Lukašenku nijesu mnogo oduševljeni njegovim odnosom prema sinu. Valerij Karabalević, autor Lukašenkove biografije Politički portret, kaže da su savjetnici upozorili predsjednika da se što manje pojavljuje s Koljom u javnosti. Javnost negativno reaguje kada se dječak pojavi s ocem na televiziji. S marketinškog stajališta dječak je više minus nego plus za Lukašenka, smatra Karabalević.
To je da PR sработал скорее в минус ему, чем в плюс.
Ljubav prema Kolji nije poboljšao odnos Lukašenka prema ostaloj djeci u Bjelorusiji. Izazvao je priličan gnjev kada je zaprijetio da će oduzeti baki i djedu 3-godišnjeg sina predsjedničkog kandidata Andreja Sanikova i njegove supruge novinarke Irene Halipe, koji su u zatvoru nakon decembarskih protesta u Minsku. Stručnjaci smatraju da je Lukašenkov odnos prema dječaku prilično čudan, zbunjujući, pa su neki dječji psiholozi prilično zabrinuti. Sondra Smith-Adok, naučnica na Univerzitetu Florida, ističe da je očito da je Kolja usamljeno dijete, izolovano od ostale djece. No, nema dileme da ga vlastiti otac zloupotrebljava kako bi ostvario određene političke ciljeve. Dijete Lukašenku je jedna vrsta štita. On očito smatra da time što pored sebe ima lijepo dijete, to istovremeno njega pokazuje kao odgovornog i nježnog oca kojeg će i narod voljeti. Koristiti ovako svoje dijete za mene je tužno. Očito je da se i Lukašenka plaši svega, u ostalom kao i njegov mali sin, smatra ova naučnica.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom naslovi emisije za Crnu Goru. Strategija vlade Srbije o jačanju odnosa sa Srbima u regionu neće ugroziti Crnu Goru, iako dijelom zadire u njena unutrašnja pitanja, kažu iz Crnogorskog ministarstva vanjskih poslova. Na demonstracijama u Zagrebu zatražena smjena vlade Jadranke Kosora od hrvatske televizije istinito izvještavanje, napadnut portparol vlade. U eksploziji u Bengaziju poginulo 27 osoba, protivnici libijskog režima zauzeli lučki grad Ras Lanuf, a Gaddafijeve trupe zaviju. Silvio Berlusconi ponovo na sudu, ovoga puta zbog sumnji da je učestvovao u prevari i pronevjeri televizijskih prava. Pratili ste subotnju emisiju Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.